U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Dan sê soos julle weet, is ons besig om deur Lukas te werk. So ons is vanoggend by Lukas 5. Daai eerste paar verse. Goed, terwyl ons aan die plekkie so gereed kry, ek het een gebedsversoek vooraf ontvang dat ons vir Bert van der Berg van der Venter sal bid, wat in ICU is met nierversaking. Ons lê hom voor die voete van die Here, ons vra as die genade vir hom. Is daar nog gebedsversoeke wat ons vanoggend het? Goed, van Seil wat in die ongeluk was, ons lê hom voor die voete van die Here en vir Anneke wat ons nou al lank voorbid. Kanker het, sê vir Here, baie dankie vir beterskap. Ons eer om daarvoor dat hy hoor. Is daar nog wat ons het vanoggend? Ons lê vir Hannes voor die voete van die Here wat ook siek is. Ons vra dat die Here sy bors sal aanraak en sal genees. Ons lê ook vir Burgert en vir Lisaan voor die voete van die Here wat 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan het. En ons vra dat die Here ook by hulle sal wees. Nog iets wat iemand het? Goed, het ons sending vandag.
Nou sê, goeiemôre gemeente. Net namens FCE volgend. FCE Zimbabwe het op 1 Julie begin met DMT opleiding. Die Agaai span lei ook onderwysers op van Rabuni en Eagles Nest. Skole in die Christus gesentreerde opleiding. Die DF Malan skool is op 'n uitreik waarvan die gasheer FCE Alpela in Zambië is. Daar word deur die program gepoog om die leerlinge se harte sensitief te maak vir die behoeftes van kinders en families in Afrika. Die FCE Malawi span is besig op 'n skoolverlaterskamp. Die kamp fokus op sending. Die gebedsversoeke is as volg. Prys God vir die koördineerders wat toegewyd onderrig en mentor deur die DMT opleiding. Vertrou God om generasies groot te maak wat vir hom leef en omgee vir ander deur middel van hierdie skole uitreik. Bid vir FCE Malawi span, veral vir die Heilige Gees om hulle te lei in wysheid en hul krag te gee om in liefde te dien. Baie dankie.
Goed, baie dankie. Kom ons gebruik die geleentheid wat ons het en kom ons lê hierdie mense dan so voor die voete van die Here. Kom ons draai na mekaar toe dan. Dan bid ons saam. Kom ons bid vir Bert wat in ICU is met nierversaking. Vra die Here se genade daar dat die Here vir hom uitkoms en genesing sal stuur. Bid vir Van Sy wat in ongeluk was, vra die Here vir hom sal aanraak en sal genees. Sê ook vir die Here dankie vir beterskap daar by Anneke. Vra dat die Here se genade vir haar totale genesing sal bring. Leef Hannes voor die voete van die Here en vra dat die Here sy bors sal aanraak en volledig sal genees. Leef die lategangs voor die voete van die Here wat ook deur 'n moeilike tyd gaan, ons vra die Here self vir hulle dat die wysheid en die insig en die leiding en die vertroosting sal gee wat hulle nodig het. Saam met die FCE, die kom ons bid en bid vir hulle koördineerders, vir haar dat hulle die mentorskap en die opleiding sal gee wat nodig is. Ons bid ook vir die uitreikspan wat daar is, vra dat die Here dit ook sal gebruik om die volgende generasie groot te maak met 'n sensitiwiteit vir die nood van die wêreld. Bid ons vir die Malawi-span ook, dat die Here hulle sal lei en hulle die wysheid en krag sal gee, ook om baie goeie, suksesvolle uitreik daar te hê. Terwyl ons so sit, kom ons sit ons gebed voort oor die volgende aanbiddingsliedere.
Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht.
Dat is dan Lukas 5, daarvan die eerste vers. Terwyl ons dan die deeltjie so oop en reg het, kom ons vra net die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons vir 'n oomblik kan stil raak rondom U woord, U dinge. En o Gees van God, ons vra dat U vir ons wysheid en insig sal gee in U woord, en wat U hier vir ons opgeskryf het, wat U wil hê ons moet leer en wat ons moet raak sien, en nie net kopkennis hê nie, maar dat ons het sal glo en het sal lewe en sal toeëien ook vir ons. Dankie vir U kosbare woord. Dankie dat dit U woord is en dat ons daarmee kan besig wees. En kom Here, kom word verheerlik in ons midde. Amen. Lukas 5 vers 1. Op 'n dag toe Jesus lank Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om 'n entjie van oever af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi die nette uit om te vang. Meneers, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats en die ander skuit om te kom help. En hulle het al gekom en albei die skuit so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus sien, val hy voor die knieën van die Here en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal was saam met hom was verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die skuit op die strand getrek het, hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Kom ons hou op, ek wil graag so deur hierdie gedeelte werk. Julle sal onthou dat ons gesê het dat in hierdie gedeelte van vers hoofstuk 4 af, is daar 'n wending in Lukas in die evangelie. Die eerste gedeelte het hy daarop klem gelê deur die engele en al die ander dinge, om te wys dat hy die Messias is. En van hierdie gedeelte af, nie dat hy die Messias is nie, maar dat alle krag in die hemel op aarde aan hom behoort. En ons het nou so 'n bietjie al stilgestaan en die gedeelte is vooraf en daaroor gepraat. Maar volgende wil ek stilstaan by die gedeelte, maar voor ek daarby uit wil kom, wil ek net eers 'n oomblikie stilstaan om te praat oor die toestand van die kerk in die wêreld vandag. En dit is belangrik aan die lig van die gedeelte wat ons vandag hanteer en die skrif waar ons hanteer. Al ooit gewonderd hoe baie kerke vandag uiteindig op hierdie punt waar hulle is, waar hulle die woord van God ontken, waar predikante opstaan en sê, maar ons kan nie die woord vandag meer so glo nie, dit wat daar staan is nie werklik wat daar bedoel word nie, en so bevraagteken hulle die woord van God. En dit gaan nie net oor die woord van God nie, dit gaan baie dieper as dit. Dit gaan oor die inspirasie van die Heilige Gees. Dit gaan oor die persoon van die Here Jesus Christus. Mens staan verstom om te hoor hoeveel teoloë, ouens met doktorsgrade en professorate, uitsprake maak wat jou verbuisterd laat. Dat Christus nie 'n maagdelike geboorte het en dat daar nie wonderwerke is nie. En dis die ouens wat die volgende geslag moet oplei. Hoe kom ons hierby uit? Nou die wat so 'n bietjie ons onlangs geskiedenis ken sal weet hoe ons kerk daarby uitkom. Dit was vir my geen verrassing dat ons daarby uitkom en dis 'n lang aanloop al. Albert Schweitzer in die 17de eeu het hy begin skryf en hy het 'n boek geskrywe The Quest for the Historical Jesus. En waar hy gesoek het na om al die mites en al die dinge rondom Jesus weg te vat, want ons is mos rasionele, redelike mense. En te kyk, wie is die werklike Jesus wat agter die Bybel is? Nou, ek hoop het, laat al klaar jou haar op jou arms reg opstaan. Maar dis waar het begin het. In die 19e eeu het van jou teoloë en baie van jou Duitse teoloë hier weer opgetel en verder gegaan na die soeke na die historiese Jesus. Die persoon wie Jesus sê hulle werklik was. Hulle is op soek na die historiese Jesus. Wie is die werklike Jesus? Nie die Jesus van die Bybel nie, want hy is vol mites, hy is vol legendes, hy is vol stories en al die dinge. En omdat hulle so krities hierna kyk, het hulle geen plek vir die wonderwerke en al die bonatuurlike dinge en dit waarmee ons vanoggend besig is nie. En dit is net so van die tafel afgeskraap. Een man in besonder wat ek onthou is Rudolf Bultmann. Ek moes op universiteit al van hom leer en dis nou al baie jare terug. Toe was Nebel Hill nog net 'n molshoop gewees. En ek onthou hoe dit my gewalg het. Maar nou moet jy dit goed leer want jy moet eksamens skryf daaroor en deurgee. En Bultmann het gebou op hierdie historiese Jesus, maar hy wil die Nuwe Testament demitologiseer. Al die mites uit die Bybel uithaal. Dis nie goed wat die predikante leer. Word hulle ingedrink. Ek onthou die docent hiervan gepraat het asof dit die groot teologie van die uur is. Dis die goed wat ons moet glo. Ek kon hierdie pil baie moeilik sluk en ek onthou hierdie goed ek die oggendure 3 uur geleer. Dis maar hoe ek was. Jy weet as ek hier by 8 uur in die aand moet swat en ek lees 'n sin twee keer en los ek dit. Morgenoggend 2:00, 3:00 staan ek op aan swat ek. Ek moet nie sê moet net doen dis vir my kop werk. Die goeie ding is wat ek 3:00 in die oggend geleer het, ek teen 11:00 vergeet. Dis ook Bultmann geleer het. Want dit is waardig om te vergeet. Want hy sien, hy kyk krities, ongelowig na die Bybel. En hierdie goed het nie plaasgevind nie, daar is die wonderwerke. En as hy die Bybel so ontmythologiseer, dan raak hy ontslaaf van alles wat hy dink is 'n mythe. Met ander woorde, al die werke van Jesus het hy een kant toe geskuif, dit is nie werklik nie. En die klein bietjie van wat hy geleer het, het hy oorgehou. Dis die fundamentele werk waarin die theologie en die opleiding van predikante kom, is in hierdie kader. En dan vraag jy my, hoe kom ons uit by 'n punt waar predikante sulke uitsprake maak? Is omdat hulle deur ongelowiges geleer word waaroor die Bybel gaan. Na Bultmann in die Tweede Wêreldoorlog is daar weer 'n beweging gewees op soek 'n nuwe soektog na die historiese Jesus, wat op die konklusie gekom het dat die historiese Jesus, jy kan eintlik baie min van hom weet, ons weet niks van hom af nie. Dis hulle konklusie. Hy's 'n misterieuse persoon, die werklike persoon. Hierdie disippels en al die ouens wat kom, hulle het allerlei stories en fabels opgemaak rondom hom, om opgebou tot 'n persoon. Nou ons doen dit mos. As iemand dood is, dan jy hoor die fabels wat vertel word by sy dood. Dit is vir my verbasend hoe die slegste mens kan doodgaan en by sy begrafnis word hy besing asof hy die grootste engel was. Jy weet, daai moet ons dalk bietjie demitologiseer. Wie is die werklike Jesus? Kort op hulle hakke tot die tyd waar ons nou loop, in die kerke, nie net in ons land nie, maar wêreldwyd in die teologiese kringe is dit die Jesus seminar, wat baie sterk loop, waarin Jesus geherdefinieer word en heruitgebeeld word. En jy sê mooi kyk, sê jy sien dat in 'n groot meerderheid van kerke in ons land word dit gelees. Hierdie Jesus is nie meer die seun van God, die wonderwerker en al die dinge nie. Hy is die liefdevolle Jesus. Hy is die Jesus wat alles aanvaar. Hy is die akkommoderende Jesus. Hy word geherdefinieer in menslike opsig. Met ander woorde, al wat hulle besig om te maak en Paulus het gewaarsku, jy maak vir jou 'n beeld, 'n ander Jesus. En hierdie Jesus is nie die verlosser nie, is nie die Messias nie, is nie die koning van die koning nie. Dis 'n ander Jesus en hy's gemaak in die beeld van die mens. En hier is werklik wysheid en insig nodig omdat ek kan raak sien en te kan herken, maar luister, hier is nie 'n plek waar ek kan sit en kan luister nie. Want hier word 'n ander Jesus verkondig. 'n Bybel wat hulle vir ons voorhou sonder 'n Messias, sonder 'n verlosser. Ek onthou een teoloog het geskrywe, hy het 'n kritiek gehad op hierdie ouens, die toppunt van sy kritiek op Bultmann en hierdie manne was, nou maar as Christus hierdie persoon is, wat hierdie wonderwerke, al hierdie dinge gesê en gedoen het, dan wonder hy, hoekom het hulle hom gekruisig? As hy iemand net soos ek en jy was, dan was hy nie moeite werd om te kruisig nie, nie waar nie. En ek dink hy het 'n baie goeie samenvatting gehad in een woord oor kritiek op hulle. Die feit van die saak is dat hierdie teoloë, hierdie mense, baie van hierdie predikante wat vandag selfs nou op kansel staan, sal nooit by die historiese ware Jesus uitkom, los van die woord van God waarin hy geopenbaar word wie en wat hy is nie. Dis 'n geloofstelling. Ek moet begin by geloof en geloof alleen. Ek moet begin die eerste stap om te sê, ek glo dat hierdie Bybel is waar. Dis waaragtig. Dis geopenbaar deur die Heilige Gees. Ek onthou in my eerste 3 jare, my BA jare, het ons Bybelkunde gehad en daar is een ding wat my altyd gepla het. Ons het gekyk na die sinoptiese evangelies en hulle het sulke uiteensetting gehad, ek onthou nog, dis 'n groen boeke wat ons hanteer het. Matteus het geskryf, dan Lukas het geskryf en al die ouens, Markus het eers geskryf en Matteus het by hom afgeskryf en so gaan hulle al met hulle teorieë. En ek sê, ek hoor wat julle sê, maar ek mis iets in al hulle argumente in die hele boek. In al die boeke oor die sinoptiese evangelie wat hulle geskryf het, is daar nooit een keer gepraat oor die inspirasie van die Heilige Gees nie. Dis bloot mense wat materiaal by mekaar gesit het en verslag gegee het. Dis my inloop in teologie. Wonder dat die kerk uitgekom het waar hy uitgekom het en dat hy lyk soos hy lyk? Ek wonder nie. Ek sien kom. Want as ek begin betwyfel wat hier staan, nie glo wat hier staan dat het deur God gegees, deur die Heilige Gees geïnspireer is nie. Ek lees hier wat Lukas skryf, maar die waarheid is, dat is die Lukas wat skryf deur die inspirasie van die Heilige Gees. Dit kan net sowel die Here wees wat hy skryf, maar die Here vat vir Lukas en al sy kenmerke, al sy eienskappe, en ek sien vir Lukas hier in raak. Maar wat ek eindelijk moet raak, sien bo dit alles. Dis woord, dis God geskrewe. En hier word geopenbaar, wie is hierdie historiese Jesus? Wie is die ware Jesus? En dis waarmee Lukas begin. Eerste wys dat hy die Messias is. En nou in hierdie gedeelte, sy krag en sy almag. Hier is 6 dinge in hierdie gedeelte van Christus, wat ek by wil stilstaan. Wat wys wie en wat hy is. Ons weet deur die evangelies, jy hoef nie ver te lees nie, is dit baie duidelik dat hy was volledig mens. Ons twyfel nie daaroor nie. Maar in al die evangelies hoef jy nie baie ver te lees en kom agter, maar hierdie Jesus was geen net normale mens nie. En dis waarby ons vanoggend stilstaan. Ek weet, dis ou goed. Maar ou goed is ook goeie goed, nou. Dis ons boustene, dis my fondasie. Ons leef in 'n lewe wat hierdie dinge wil ruk, vanoggend kom maak dit net weer vas. Die is my Jesus. Nommer 1. Die eerste ding wat hy openbaar, dat is hy is die bron van waarheid. Kom ons begin nou by vers 1. Hy sê op 'n dag, toe Jesus langs die geneeser met neerstaan, is op 'n dag, is tydjie later, ons weet nie hoeveel later na die vorige gebeurtenis nie, maar dat hy tydjie verloor, hy is langs die geneeser het meer, die geneeser het meer, is dieselfde meer as die see van Galileas, Johannes praat van die see van Tiberias, is alles dieselfde plek. Maar wat belangrik is, hy staan en die skare het vorentoe gebeur om die woord van God te hoor. Nou die Heer het nie hier gekom en gestaan met 'n manuskrip van die Ou Testament daar nie. Dis nie wat hier bedoel word nie. Die letterlike vertaling is om te hoor die woord wat van God afkom. En omdat Christus gelyk is aan God, hy is die tweede in die persoon in die drie eenheid, is wat hy sê, die woord van God. En het kom om te luister daarna. Rabbies het gepraat oor dinge wat hulle hoor, hulle het gepraat oor die Talmud en geskrifte en oorgeleverde dinge, maar Jesus, as hy praat, het hy geopenbaar vanuit homself uit, en wat hy sê, is skrif, is waar, is die woord van God, hy is die bron daarvan. Die ou rabbies wat in hulle tyd is, moes maar afgeleide waarhede hoor, hulle moes ander ou se idees oor die waarheid hoor. Vandag kry ons dit ongelukkig ook te veel ouens preek en praat oor wat die wêreld sê van die Here Jesus Christus, in plaas om te luister, maar wat sê hy? Hy is die bron, hy is die oorsprong. Die inhoud kort, ons het laas daaroor gepraat, toe ons by hoofstuk 4 was, ek kan gou terug, net kyk dan na vers 18 en 19, Hy sê die bron daarvan, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelies aan armes te verkondig, sê hulle onthou. Hy het my gestuur vir die vrylating van gevangenes, om uit te roep die herstel van die gesig van blindes, om onderdruktes en vryheid uit te stuur, die genade jaar van die Here aan te kondig. As jy daai gemis het, julle weet, is op die website beskikbaar. Johannes skryf hier oor, Johannes 5. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgaan. Wie luister na wat ek sê, en ons weet daar is 'n verskil tussen om te hoor en te luister, nie waar nie. Die tekst sê nie wie my hoor nie. Luister impliseer 'n aksie wat daarna volg. 'N gehoorsaamheid. Ek kan vir my kind sê, maak die kamer skoon. Ek het lank al opgegee, hoor. Maak die kamer skoon. As hy my hoor, dan lyk die kamer net so. As hy luister, is die kamer netjies. Nie waar nie. Wie luister na wat ek sê? Met ander woorde, in plesier geloof en glo in hom wat my gestuur het. Hy is die bron van waarheid. En ons het baie daar gepraat, as ek ook om ons lees is, dat ons leef hierdie woord, ons hoor nie, ons luister daarna. Dis sy woord, dit moet ons lewe dikteer. Hy is die lewende woord. Johannes 1 begin met baie kragtige ding. In die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was self God. Vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die woord is so belangrik dat Christus homself gelykstel daaraan. Dat ek actually iets tastbaar van hom het in my hande. Sy woord. Hy is in sy woord is in my. Daarom dat die woord in hierdie Bybel vir kinders van die Here geweldig kosbaar is. Dis kom my so geweldig ontstel en raak as mense aan die Bybel vat en sê, maar duister, jy kan nie meer dit so verstaan soos dit. Dis ou manier van staan, dis ou manier om dink. Jy het nou net gesê, my Christus is oud en verkeerd en het vol tekortkominge. Ek is die woord, ek is die logos en het homself gelykgestel daaraan. Hy is die bron van openbaring. Julle ken Johannes 14 baie goed, ne? Ek is die weg, ek is die waarheid, is die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daar is 'n baie sterk oproep, nie in ons kerke internasionaal na die ruimhuis teologie, dat ander godsdienste het ook 'n deel van die waarheid weet. Nee, daar is net een. Christus is die weg, enigste weg. Hy is die bron van waarheid. Soos ek van God en van Christus leer ken, dan moet ek hierdie Bybel oopmaak en toelaat dat hierdie Bybel met my praat en homself openbaar en dit kom net as ek in geloof dit vasvat en toelaat dat die Heilige Gees dit vir my wys. En dat ek luister. Hy is die bron. Herhaaldelik het die Here Jesus gesê, dis sy wil, hy het gekom om te sê wat die Vader gesê het. Nie sy eie idees en agenda nie, is het drie eenheid, hy kan nie iets anders sê nie. Johannes 7, as iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet dat hierdie leer van God afkom, en ek praat nie met my eie nie. Hy sal weet. Daarom die skare gekom, hy het iets erken aan hom, en sy daar staan en preek, maar dis nie soos my rabbis, dis anders. Hier is iets anders. Hier is iets lewend. En het geluister na. Hieronder sit Petrus natuurlik, en Jakobus en Johannes, jy het onthou in die vorige gedeeltes van hom gelees, hy het sy skoonma, het hy net rukkie terug genees. So Petrus is besig om te luister na die Here, en 'n paar preke al nou geluister. En dan lees ons verder, en ek sê dit sommer in 'n kantnota, en dit is 'n interessantheid, maar hy lê eintlik 'n hele preek in homself, vers 2 en 3. Hy sien twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim, was besig om uit te spoel. Dis natuurlik nadat hulle heel nag vis gevang het. Vissers weet, vissermanne weet waar en wanneer visse loop. Hulle lees die tye en die goed en gewoonlik daar in die see van Galilea. In die nag kom hulle boontoe van die groot net om te skep. En hulle is besig om uit te spoel. En ek lees hoe tussen die lyne hier. Ek is ook 'n visserman. Ek weet van Lee hande terugkeer huis toe. En ek vermoed, dis dieselfde story, niks nie. Maar die Here sien sy skuit en hy klim baie pertinent in die skuit van Petrus. Terwyl hy besig is om mense te leer, is hy baie spesifiek ook besig met Petrus. Want hy weet wie en wat hy is en wat hy gaan doen. Ons God is 'n wonderlike God. Hy is nie besig met net een ding in 'n gebeurtenis, in een ding in jou lewe, in een persoon nie. Hy is besig op soveel vlakke met soveel dinge. Terwyl hy skare besig is om te leer, wys hy vir ons dat hy is baie pertinent, baie doelbewus, gaan klim hy in die skuit en hy sê vir Petrus, stoot hom uit, want hy weet. Ek sê net vir die skare, Petrus, ek is hier vir jou en ek het 'n plan ook vir jou. Niks gebeur toevallig by ons Here nie. Toeval is nie 'n woord in 'n Christen se woordeskat nie. Bring my by die tweede punt. Hy is alwetend. Ek dink ons moet hierdie klein kaboutertjie wat hy voor rondkry 'n bietjie een kant toe vat. Sy oupa pla nie. Hy is alwetend. Hy is die bron van die woord, hy is die bron van die openbaring. Maar hy is ook alwetend. Hy weet presies waar die vis is. Hy weet wat aangaan in mense se harte. Hy sien al hierdie dinge raak. Visserman se grootste probleem is altyd waar is die vis. As ons dit geweet het, dan het ons altyd suksesvol huis toe gekom. Maar ons weet nie, so jy gaan probeer maar. Hier is dit hulle werk. En ek kry mense wat professioneel vang, baie jammer ook, want dis 'n groot deel om te gaan soek na maar waar hierdie dinge is. Maar my God weet. Hy weet al die dinge. Matteus 10, is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie. En toch sal een van hulle op die grond val, sonder die wil van julle Vader is nie. Het jy die mossies opgelet vanoggend? Het jy die een buite jou kamervenster gesien? Nie is opgelet nie. God weet. Dit wat ons as mense ons nie aansteer nie, want hulle is niks in die oog skyn in die kommersiële wêreld werd nie. Maar God weet. Hy weet van elke detail, hy weet van elke ding in die hele uitspansel. Hebreërs sê, daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En julle kosmos, julle skepping. Hy sien alles, hy weet alles. Hy weet die diepste deel van my gedagtes. Vir party mense is dit baie scary. Vir my is dit baie verligtend. Dit is niks wat ek vir my God kan wegsteek. Ek staan oop en bloot voor hom en dit is vir my heerlik om dit te weet. Hy sien al my sondes, my tekortkominge, my alles raak. Ek hoef nie te pretend voor my God nie. Hy weet alles. Hy weet ook waar die vis is. En hy stuur dit. Vers 5. Ons lees daarvan Petrus, meneer, hy het geluister na die prediking van die Here Jesus en alles saam, maar op die stadium is Christus nog net vir hom 'n meneer. Respekvol. Ons die hele nag gespoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek in die nette uitgooi. Hy het dit gewaag om te glo. Hy het dit gewaag soos elkeen van ons iewers in ons lewe dit moes doen, om te glo dat dit wat daar staan is waar, dit wat die Here sê is waar. Iewers moet ek 'n begin maak in my lewe. Petrus het al geluister na die prediking van die Here, maar hy's nog net meneer, en op hierdie stadium waag hy dit om verder te gaan, en die Here vra vir hom van die skuit eind uit. Eintlik is daar geen rede om dit te sê nie. As jy die hele dag op 'n see was, op water was, en jy heel dag nette gesleep, kan jy dink hoe voel jou lyf. Maar iets in hom, vertrou hierdie Here en gaan uit. Toe hulle dit doen, het hulle groot klomp vis gevang. En Christus weet wat en wys. En dit bring my by die derde ding, sy almag. Hulle het so groot klomp vis gevang, dat die nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats en alles kyk toe te kom nie, by mekaar te maak, dat hulle so vol was, hulle amper gesink het. Dat was so groot vangs, as wat hulle nog ooit gesien het. Het julle achterkom, dat God is 'n God van oorvloed. Hulle het nie teruggekom met 'n kwart vol nette nie. Mense het gesê, dit is 'n goeie vangs. Jo, ek kan nie onthou wanneer ek laas 'n kwart vol net gehad het nie. Maar nog nooit in die geskiedenis van hierdie vissermanne het dit soveel gevang en soveel by mekaar gekry nie. Dat hulle die boot en die ander boot, en dis redelike skuite daai, en dis nie klein kanoes nie, so vol is dat hulle amper wou sink. God het nie net die vermoë om te sien waar alles is nie. Hy weet nie net waar alles in geskaap is nie. Hy beheer ook. En hier beheer God dit ook so, dat dit so groot massa is, dat dit vir baie duidelik is, en vir Petrus baie duidelik is, ek het hier met iemand groter bo natuurlik te doen. Blykbaar die Here ken ons ook goed, hy weet wat nodig is, dat ons hom sal sien vir wat hy is. Die genesing van sy skoonma was blykbaar nog nie genoeg nie. Maar hierdie was van so aard dat in die hele visvanggeskiedenis van Galilea dit nog nooit gebeur nie. As dit 'n normale gebeurtenis was, sou hy nie leeg teruggekom het in die water nie. Dit sou getuig daar is so baie vis daar. Nehemia, dit is u alleen, Here. U die hemel gemaak, die hoogste hemel en sy leere mag, die aarde en alles daarop. Die oseane, alles daarin. U laat hulle allemaal lewe. Die hemelse leer mag gebuig voor u. Ons het 'n God, ongelooflike intellek, kennis, insig. alles weet, maar wat alles kan vermag ook. Niks wat hy nie kan doen nie. En op hierdie oomblik in die grootheid was daar 'n baie klein handjie vol mense wat besef het die wonder en die krag van die wonder hier. Hierdie oorvol nette. Oorvol op dat die bote nie eens gesink het en hulle kom by die kant kom. En het geweet, hulle staan in die teenwoordigheid van die Here. Bring my by die vierde punt wat die Here openbaar. En hy doen dit deur Petrus, vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë voor neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Al die lering van die Here, die openbaring van hom, bring nou vir Petrus op die punt waar die Here hom wil hê. Op die punt waar hy elkeen van ons iewers in ons lewens wil hê. Op ons knieë voor hom. Petrus onmiddellik sien 'n eienskap van die Here raak. As jy sien wie en wat Christus is, my sondigheid teenoor sy grootheid en sy heiligheid. Ons het al baie gepraat oor heiligheid en die Bybel is so 'n belangrike tema dat ons al nog baie daaroor praat, maar die groot eienskap van God, die enigste wat herhaal word, 3 keer is heilig, heilig, heilig. Dis wanneer ek geopenbaar word wie en wat ek is, soos Petrus hier, deur die werking van God op watter manier ook al, bring die Here om my punt waar ek en jy moet wees om hom te sien vir wie en wat hy is. En ek kan nie vir hom sien en vir wie wat hy is, sonder myself te sien, vir wie en wat ek is nie. Is dit die tyd om deur die Bybel te gaan met al hierdie ontmoetings nie, maar dis deur die Bybel, Ou Nuwe Testament, kry ons dieselfde refrein herhaal, gaan weg van my af, Here, ek is 'n sondaar. Ons kry by Moses en ons gaan aan deur die Bybel. Die oomblik sal hy God ontmoet en agterkom, hy is God, dan staan ek onder sy heiligheid. Ons het Pinkster ook weer gepraat en stil gestaan, en baie tyd gespandeer in die verlede al oor heiligheid. Want dis God, dis wie hy is, en dis waar ek moet kom. Maar ek is 'n sondaar. Natuurlike instink van Petrus, natuurlik, gaan van my weg. Ek hoort nie voor u nie. Dis elkeen van ons natuurlike instink. Maar dit bring my by die vyfde punt, sy genade. Onmiddellik moenie bang wees nie. Dis die punt waar die Here my wil hê. Kind van die Here, het jy al by daai punt gekom? En kan jy daarvan getuig dat ek al op my knieë voor die Here gestaan het en Here, gaan weg van my af, ek is 'n sondaar. U is groot, U is heilig. En dan by dieselfde punt te kom met die tweede deel, want die twee is onlosmaaklik aan mekaar vasgebind. Die besef van my sondigheid en sy heiligheid, maar wat ons red, is in die geloof uitrek na die genade gedeel. Christus wat kom en sê, ek is nie gekom om jou te oordeel en te veroordeel, ek gekom om vir jou te red. Ek gekom om te soek en te red. Die wat verlore is, ons onthou sy missie, Markus, moenie bang wees nie. Hoekom wil die Petrus sê, jy moet weggaan? Hoekom wil ek vlug van die teenwoordigheid van die Here? Want ek is bang vir sy oordeel. Moenie bang wees nie. MacArthur skryf my baie mooi oor hierdie punt. Hy sê, the very point at which a sinner feels the most alienation is the point at which a saver seeks reconciliation. Dis hier op sy laagste punt, in sy absolute gebrokenheid. En soos met ons almal se bekerings was, ons bekerings verskil die een van die ander, niemand het twee dieselfde nie, so sneeuvlokkies, maar daar is riglyne, daar is ooreenkomste, by ons almal dieselfde ooreenkomste, dat die Here my gebring het tot 'n punt waar hy my gebreek het, ek gesê het, maar Here, ek kan nie aangaan nie, ek kan nie verder nie, ek is 'n sondaar. En die Here sê, moenie bang wees, en ek vat sy genade. En ek leef daaruit, en ek hou na hom vas. Kind van die Here, ek het niks om te vrees voor die Here, en dis die wonderlikste deel. Ek herinner nie aan Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek en jy het niks om te vrees nie. Ons het gepraat van die vrees van die Here, maar dis in 'n ander opsig. Ons vrees nie sy oordeel nie. ons het een oor en een respect en een heilige vrees van my God, want hy is die een wat siele in die hel kan gooi, hy is die een wat oordeel, ek respecteer hom soos een kind van ons, stel is ons sy pa te respecteer en te vrees, die gezonde deel daarvan, maar bang vir hom en bang vir oordeel, nee. Die bloed van Christus is op my. Dis die wonderlijke deel van die evangelie. En die laatste, en ek sluit met hom af. Nie so seer een eigenskap, maar die 16 iets wat Jesus nog steeds doen. By elkeen van hierdie punt, excuse, waar ek in oorgawe kom, soos Petrus by punt van ontmoeting kom, die Heere uitnodiging kom na my toe, behoort aan my, maar hy stuur ook uit. Vers 10. Van nou af sy mense vang. Hy het visse hulle gevang, doodgemaak en verkoop. Mense gaan jy vang om hulle lewend te maak. Dat hulle Christus kan leef. Die enigste inkomste is om uit te gaan en te gaan soek. En net uit te gooi. Visse die hele ander punt is met mense. Maar die basisse roeping bly. Sy laaste opdrag aan die kerk, aan sy kinders, was ek stuur julle na al die nasies toe. Toe die geest ontvang is handeling 1, nou gaan jy op, die geest ontvang, gaan na al die nasies toe. Gaan wees vissers van mense. Daar is nie een kind van die Here wat geroep is die Here, verlos die Here, wat ook nie een visserman is nie. Nou ja, soos die hele thema en eindelijk die hele reeks waar my so apart oor kan praat, oor die strijd van die visserman, ook die strijd van die geestelike visserman, op sy boeikie in die see van Galilea in hierdie wereld, in die geskiedenis in Paulus, hulle sy levens besaai hoe hulle dit gedoen het. Maar dis die opdracht, gaan vang mense. Dis wat hulle moet doen en hoe moet hulle dit doen? Nadat hulle die skuit op die strand getrek het, hulle alles net so dat lê in sy volgeling geword. Dis hoe. Ek kan nie volg as ek nie eers los nie. So deur die jare het ek baie huwelike bevestig en baie keer staan ek stil by Genesis 3. Dan af hoe ek lus is en waar om te praat. Niemand wil by my se trou in elk geval na jou luister nie so. Ja. Wat is die essentie? In een gezonde huwelik, die Engelse praat van twee dinge, leaving en cleaving. Jy kan nie jou vrou aanhang, as jy eers die ander goed gelos het nie. Daarom sal een pa en ma, een man sy pa en ma in die ouerhuis verlaat, en hy sal saans my vrou woon. So om aan mekaar te kan behoort, moet ek die ander dinge los. En is dieselfde in my geloofslewe. Ek kan nie Christus volgende disipel van hom wees, en teruggaan nie. Denk nou een bykie prakties daaraan. Petrus, jy is die rots, ek gaan my kerk op jou bou. Petrus sê, is baie fijn, baie dankie Here, is een groot voorrecht om jy te volg. Ek sal jy volgende donderdag sien, ons het goeie weer, ek gaan eers vis vang. Kan jy dink hoe die Nieuwe Testament sal lees? As hulle allemaal eers teruggaan om te gaan werk. Daar was nodig en daar was een prijs en daar was een opoffering te betaal. Ek sê nie, jy moet jou werk los nie, luister mooi. Ek weet jy wil. Maar vir min roep die Here vir voltydse diens. Maar allemaal word geroep vir diens. Maar as dinge wat ek moet los vir my diens. Sonde weet ons, is dinge wat ek moet los. Myself en die dinge van myself, die eie ek, my eie ambities, ideale. As ek wil heilig word soos hy, is daar dinge wat ek moet los. En net so los. En soos die verlore seun het opgestaan het, alles gelos het, te teruggaan aan sy vaderhuis toe. En ek kan nie help in die laaste woorde om net te dink aan hierdie gedeelte, sê alles net so gelos nie. Wat het van al die vis geword? Iemand het groot geskoor. Maar hulle nog die grootste. Die pad wat Petrus van hier afgeloop het, was werkelijk een pad van heiligmaking, soos Jesaja sê. The highway of holiness, wat dier die woestijn gehardloop het, tot sy kruisiging onderste boe. Wil Petrus het op een ander manier gehad het, nooit ooit nie. Johannes 6, waarheen sal ek gaan, Here, U die woorde wat lewe gee. Daar is nie 'n prys te groot nie. Daar is nie 'n taak te ver, te veel gevra nie. U is my Here, U is my God. Dis wat ons getuig, dis wat ons weet van ons Here. Hy is die bron. Hy is die bron van die woord van God, dit kom van hom af. Hy is almagtig. Hy is alwetend. Hy is al die dinge wat ons van gepraat het. Wat 'n voorreg om hom te ken, te weet nie. Maar hierdie word nie vir my realiteit as ek nie hierdie na luister. Inneem in geloof en toelaat dat hy homself aan my openbaar nie. Die God van krag het nog nie verander nie. Nog dieselfde God van krag. Met al die dinge wat hy vir ons gee. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat ons die werklike historiese Jesus kan ken, soos u deur die Gees geopenbaar is in hierdie Bybel, en ons belydenis is, daar is geen ander manier waar ons u kan leer ken, as deur geloof en deur openbaring van die Heilige Gees uit hierdie woord. Ons ervaar alles wat hierin staan, dat het volledig, akkuraat, waar is, sonder enige konflik, sonder enige teenstrydigheid, want dis u woord. En dankie Here, dat as ons daar begin en ons staan daarop, dan kan ons begin sien wie u werklik is. Hoe ver u gaan om nie vir Petrus te roep, hoe u self aan hom openbaar op so kragtige wyse, dat hy nie anders te kan as om sy knieën voor u te val nie. En ek sê vir u Here, baie dankie dat u deur die eeue nog steeds doen. Dankie vir die oggend toe u my op my knie ook gedwing het, om alles prys te gee, en vra wees hierdie sondaar genadig. En dankie dat ons nie vir u bang is nie, u nie vrees nie, dat u nie gekom het om ons te veroordeel nie, ons weet dit kom later. U het kom ons vry te maak en ons staan daarin. Ons eer U, ons koning en ons Here. U self God, woord uit woord, het lig uit lig. Amen.